ÖBI.is, 16. februar 2019. Raddirnar verða að heyrast. Ungmennaþing ÖBI, hvað finnst þér, verður haldið 9. mars. Fjalla varum málið í Fréttablaðinu og fer svo fjöllun hér á eftir. Það eru skólamálin sem brenna á mér og þar er tvennt sem ég vil sjá ná fram að ganga. Annars vegar stóraukin fræðsla hinar ýmsu fatlanir og fjölbreytileika nemenda í skólakerfinu og svo aukið eftirlit með framkvæmd eineltisáætlunar í skólum landsins. Þetta segir Eiður Axelsson Velting, nemandi í 9. bekk í Sæmundaskóla. Eiður fæddist með CP, cerebral palsy. CP er algengasta orsök hreyfihömlunar hjá börnum og ungmennum en samt veit fólk nánast ekkert hana, segir Eiður, sem fekk strax í upphafi skólagöngu sinnar að kenna á því vegna þess að hann haltrar af völdum CP. Daglegt einelti er veruleiki fatlara barna á öllu grunnskólastíðinu og sjálfur lenti ég í hryllilegu einelti vegna fatlunum minnar og mikil stjórnmála áhuga. Í skólanum var þeirri sögu komið á kreik að CP væri smitandi og eitthvað hræðilegt gerðist hjá þeim sem vinguðust við mig. Því vildi engi vera vinur minn, fyrstu skólaárin. En sem betur fer, blésu aðri krakkar á þessa skröksögu og ég hef síðan eignast góða og dýrmæta vini sem hafa reynst mér vel, segir Eiður. Í tilviki hans var ekkert gert í skólanum, gagnvart eineltinu. Það var enginn sem stappaði niður fótum með þessari skemmandi sögu nýja öðru einelti fyrir svo miklu setna og þá var það orðið alltaf seint. Í tilviki hans var ekkert gert í skólanum, gagnvart eineltinu. Það var enginn sem stappaði niður fótum við þessari skemmandi sögun í öðru einelti fyrir svo miklu setna og þá var það orðið of seint. Það var aldrei neitt útskýrt fyrir nemendum en fræðsla hefði breytt öllu, segir Eiður. Hann á sæti í ungliðarhreyfingu ÖBI og ungmennaráði heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Það er brýnt að auka eftirlit með framkvæmd eineltisáætlana í grunnskólum. Það má heldur ekki mismuna nemendum. Þegar ófötluð börn lenda í einelti er öllu tjálda til en þegar minnihlutahópur fatlara barna við hlut er minna gert. Því miður erum við ekki komið lengra en þetta og því er einlægur ásetningu minn að breyta þessu til eins betra og áður en það verður seinan og ég lík grunnskólagönguna á næsta ári, segir Eiður og vonar þið besta. Það er mikilvægt að raddir okkar fái að heyrast og ráðamenn meðtæki það sem við höfum fram að færa. Ég mun gera mitt allra besta til að koma í veg fyrir að aðrir í minni stöðu lendi því sama og ég nota reynslu mína til að breyta þessu. Sjálfur ég alltaf að díla við sársaukan sem fylgdi eineltinu en það mér aldrei að fullu, segir Eiður Axelsson Velting. Milli fyrir sögn, mikilvægt að sem flestir taki þátt. Elín Hinriksdóttir er formaður málefnahóps ÖBI um málefni barna. Hún segir alltaf lítið hlusta á börnin sjálf. Ungmennaþingið er virkilega þarft og löngu tímabært, segir Elín Hinriksdóttir þingið, en það er opið ungu fólki með fatlanir, raskanir og langvinna sjúkdóma, er líka sískinn þeirra og ungmenni sem eiga fatla eða langveika foreldra. Það er mikilvægt að heyra raddi barna og ungmenna, hvað þeim finnst sjálfum og hvaða breytingar þau vilja sjá. Þau eru uppfull af hugmyndum og í kjölfar ungmennaþingsins er stefnt að stofnun ungmennaráðs innan ÖBI, upplýsir Elín. Ekki er ætlast til þess að fólk komi sjálft í pontu og tjáu sig fyrir framan allan hópin heldur verið borðstjóri við hvert borð og í lok dags verða niðurstöðu kynntar. Með ungmennaþinginu sköpum við vettvang þar sem börn og ungmenni geta rætt sín mál án aðkomu foreldra. Því það er alltaf hætt ákveðinni forræðishyggju á hálfu foreldra og fagfólks. Því þykir okkur mikilvægt að hafa þingið foreldra laust, segir Elín Hinriksdóttir. Í kjölfarþingsins mun málefnahópurinn vinna á niðurstöðum og kynna þar meðal annars fyrir fulltrúum félagsmálaráðuneytisins og menntamálaráðuneytisins sem hafa sýnt þinginu mikinn áhuga, upplýsir Elín. Þetta verður léttur og skemmtilegu viðburður með góðu mat og frábærum skemmtiatriðum. Við hvetjum sem flesta til að koma og segja skoðanir sínar því ef maður vill ná fram breytingum verður maður að taka þátt, segir Elín. Aðgangur að ungmennaþingi ÖBI er ókeypis. Táknmálstúlku verður á staðnum og er komið til móts við ferðakostnað ungmenna á landsbyggðinni. Skráning er á vef Öryrkjabandalags Íslands, ÖBI.is eða hjá Þórdísi Víborg, starfsmanni ÖBI og starfsmanni málefnahópsins málefni barna. Netfang hennar er tordis@obi.is, thordis@obi.is Hún veitir einnig upplýsingar í síma 530-6700 530-6700.